Lese her fra det tredje øyet av Nebukadnesar. Og det er altså om hans innvielse. Det er fra side 102 i det tredje øyet, norske utgaven. Han sier: Da jeg hadde besøkt forskjellige klostre og vært til stede ved 5-6 balsameringer, kalte abbeden meg til seg en dag og sa: Kjære venn, etter spesiell ordre fra den høyedle, og dette er altså et uttrykk de bruker for Dalai Lama, vil du nå bli innvidd som abbed, men siden du har ønsket det, kan du fortsatt få benytte din titlen Lama, akkurat som Mingyar Dondup gjør. Som en godkjent inkarnasjon vil jeg på ny få den rangen som jeg hadde da jeg forlot jorden 600 år tidligere. Livshjulet hadde sluttet ringen. En tid etter kom en gammel lama inn til meg og opplyste at jeg skulle gjennomgå seremonien Den lille død. Du skjønner, min sønn, at før du har passert dødens port og er vendt tilbake igjen, kan du ikke vite at det ikke finnes noen død. Dine studier i astralreiser har ført deg langt, men dette vil føre deg meget lenger. Det vil føre deg utenfor de levendes rike og inn i vårt lands fortid. Forberedelsene var både krevende og langvarige. I 3 måneder levde jeg under strengt oppsyn. Forskjellige retter av urter som smakte fryktelig var et ubehagelig tillegg til min daglige meny. Jeg ble formanet til å holde tankene mine borte fra alt som ikke var rent og hellig. Ja, som om jeg hadde mulighet for noe annet i kloster. Selv sampa, som var laget av byggkorn og smør, og te måtte jeg spise og drikke minst mulig av. Ubønnhørlig strenghet, absolutt disiplin og lange, lange timer i meditasjon. Etter 3 måneder så opplyste astrologene at nå var tiden inne. Varslene var gunstige. Jeg fastet i 24 timer til jeg følte meg like tom som en tempeltromme. Da jeg ble ledet nedover de skjulte trappene og gangene under påtala, vi gikk ned i dypet, og de andre med fakler i hendene, men jeg uten å bære noe. Vi gikk gjennom de samme korridorene som jeg tidligere hadde besøkt. Til slutt nådde vi enden og hadde en solid klippevegg foran oss. Men en diger stein ble svingt til siden da vi nærmet oss. En ny gang lå foran oss, en smal og mørk gang med muggen luft og duften av krydder og røkelse. Da vi hadde gått et stykke nedover, ble vi stoppet av en mektig, gulbeslått dør som ble langsomt åpnet. Det skrek i hengslene, og ekkoet forplantet seg i de tomme gangene. Her ble faklene slukket, og smørlappene ble tent. Vi trådte inn i et hemmelig tempel som var sprengt ut av den solide klippen under et vulkansk utbrudd. Korridorene og gangene hadde i sin tid ført flyvende lava opp til krateret av vulkanen. Nå var det bare små mennesker som gikk her og trodde at de nærmest var guder. Og så måtte vi konsentrere oss om den oppgaven som nå lå foran oss, for dette var den hemmelige visdomstempel. 3 abbeder, som også er noen overmunker nærmest, førte meg inn. Lamaen som hadde fulgt oss forsvant i mørket. Det var 3 abbeder som var merket av alderen og gledet seg til å vende hjem til de himmelske marker. 3 gamle menn, kanskje de største metafysikerne i hele verden, skulle gi meg den siste innvielsen. Hver av dem bar en smørlampe i høyre hånd og en rykende røkelsespinne i venstre. Kulden var intens, og en kulde som ikke virket jordisk. Det hersket dyp stillhet. De få lydene vi hørte, gjorde bare stillheten enda dypere. Filtstøvlene våre var lydløse. Vi gled nærmest av sted som gjenferd. Det lød en svak knittring fra de safrangule silkekuttene til abbedene, altså over munkene, kan du si. Til min skrekk følte jeg at hele kroppen dirret og kriblet. Hendene glødet som om jeg hadde fått en ny øvre. Jeg så at abbedene også glødet. Man legger til at Rampa hadde evnen, fått utviklet evnen allerede som barn til å kunne se øvrer. Så derfor så hadde den en mye større sanseevne enn det vanlige folk har. Fortsetter. Den usedvanlige tørre luften og knittringen av silkekappene hadde utviklet en statisk elektrisk lading. En abbed rakte meg en liten gullstav og hvisket: «Hold den i venstre hånd og stryk den langs veggen når du går videre. Da vil den ubehagelige følelsen gi seg.» Jeg gjorde det, og det første elektriske støtet var så kraftig at jeg holdt på å hoppe ut av støvlene. Men senere merket jeg ingenting. En etter en begynte smørlampene å lyse, tent av usynlige hender. Da det flokkende gule lyset ble sterkere, så jeg kjempemessige figurer dekket av gull og halvveis begravd av uslepne edelstener. En statue av Buddha raget opp i lysskjæret. Den var så veldig at lyset ikke nådde lengre enn opp til livet på den. Jeg skimtet en rekke andre statuer som symboliserte lystene og alle de forskjellige fristelsene som et menneske må gjennom før han kunne realisere sitt indre jeg. Vi nærmet oss en vegg, der det var malt et livshjul på 15 fot. I det flakkende lyset så det ut som det dreide rundt, og det tvang sansene til å dreie med. Vi gikk videre inntil jeg var sikker på at vi ville støte mot klippeveggen. Men abbeden som gikk forrest forsvant bare. Jeg trodde at det bare var en mørk skygge, og nå viste det seg at det var en godt skjult dør der. Den førte videre til en gang, som gikk nedover og nedover. En trang, bratt og svinget gang, der det svake lysskjæret fra smørlampene syntes å gjøre mørket enda dypere og mørkere. Vi følte oss forsiktig fram. Av og til skubbet vi, av og til gled vi. Luften var tung og trykkende, og det føltes som om hele vekten av jorden tynget oss ned. Det var som om vi var trengt inn i verdens hjerte. Da vi hadde passert den siste svingen, åpnet en hule seg foran oss, en klippehule som glittret av gull, av gullårer og gullklumper. Veggene var et lag av stein, et lag av gull, et lag av stein, og så videre. Høyt over oss skinte gullet som stjerner på en mørk natthimmel. Det var som en mengde små speil som kastet lyset fra smørlampene tilbake. Midt i hulen sto et skinnende svart hus. Det var bygd av polert ibenholt. Sidene var dekket av fremmedartede symboler, og jeg så samme type figurer som jeg hadde sett i tunnelen i den underjordiske innsjøen jeg hadde vært på før. Vi gikk bort til huset og inn gjennom den høye, brede døren. Der inne sto de tre svarte steinkister med underlige utskjæringer og tegn. Det var ikke lokk på dem. Jeg kikket opp i dem, og synet av innholdet fikk meg til å holde pusten, og jeg var en besvimelse nær. «Min sønn, se på dem», sa abbeden. «De var guder i vårt land før fjellene hevet seg mot himlene. De gikk omkring i vårt land da sjøen skyllet inn mot kystene, og ganske andre stjerner lyste på himlene. Se på dem. Det er bare de innvidde som har sett dem.» Jeg stirret igjen og igjen på dem, betatt og forferdet. Tre nakne skikkelser av gull lå foran meg, to menn og en kvinne. Hver minste detalj var nøyaktig gjengitt i gull. Skal bare legge til at boken forteller tidligere hvordan da tibetanerne forgyller de innvidde med tynt lag av bladgull nærmest, etter at kroppen er blitt mumifisert på en særlig måte. Og det samme var altså dessverre gudene, som man kaller, som også var utenjordiske, av mye større størrelse enn jordmennesket i dag. De var også satt inn med dette laget av gull. Fortsetter da. Men se størrelsen. Kvinnen var minst 10 fot lang der hun lå, og den største av mennene var ikke under 15 fot. Hodene var store og litt kjegleformet på toppen. Kjevene var smale, og munnen hadde smale, tynne lepper. Nesen var lang og tynn, mens øynene var rette og dyptliggende. Det var ikke døde figurer. De så ut som de sov. Vi beveget oss stille og snakket sakte, som om vi var redd for å vekke dem. Jeg så et kistelokk på den ene siden. Det var inngravert et kart over himmelen på det, men stjerner virket så fremmede. Mine astrologiske studier hadde gjort meg kjent med nattehimmelen, men dette var helt forskjellig. Den eldste abbeden snudde seg mot meg, og han sa: «Du står i ferd med å bli innvidd. Du vil se fortiden og lære fremtiden å kjenne. Påkjenningen på kroppen vil bli meget stor. Mange dør av det, og mange gir opp. Men ingen forlater dette stedet, levende unntagen de som gjennomfører det. Er du da forberedt og villig?» Jeg svarte ja, at det var jeg. De førte meg bort til en stenbenk som sto mellom to av kistene. Her fikk jeg beskjed om å sette meg i lotusstilling med bena over kors, ryggen rett og håndflatene oppvendt. 4 røkelsespinner ble tent, 1 for hver kiste og 1 for benken. Abbedene tok hver sin smølampe og gikk langsomt ut av rommet. Den tunge, svarte døren ble lukket, og jeg var alene sammen med legemene til dem som var døde i fjern fortid. Tiden gikk mens jeg satt i meditasjoner på stenbenken. Den ene smølampen som jeg selv hadde tatt med meg begynte å putre, og den gikk ut. Et lite øyeblikk glødet veken, og jeg kjente lukten av brent tøy. Så forsvant også den. Jeg la meg ned på ryggen og ga meg til å puste på den måten jeg hadde lært gjennom årekker. Stillheten og mørket var overveldende. Det var gravens stillhet. Plutselig ble kroppen stiv av og kataleptisk. Jeg vet ikke hva det betyr, men det blir kanskje nærmest sånn transelignende. Føttene ble følelsesløse og iskalde. Jeg hadde følelsen av at jeg døde. At jeg døde i det gamle gravkammeret, over 400 fot under jorden. En voldsom skjelving for gjennom meg, og jeg hadde inntrykk av at det raslet og knirket som når man bretter ut gammelt lær. Gradvis ble gravkammeret fylt av et blekt blått lys som minnet om måneskinn i et høyt fjellpass. Jeg følte at jeg svaiet, reiste meg og falt. Et øyeblikk innbilte meg at jeg var oppe i en drage, og at jeg ble ristet og trukket i dragesnoren. Da gikk det opp for meg at jeg svevde over mitt fysiske legeme. Som en røyksky drev jeg av sted med et minnpust som jeg ikke merket. Over hodet hadde jeg en glorie som en gyllen skål. Fra midt på livet gikk det ut en sølvblå streng. Den pulserte av liv og glødet av livskraft. Jeg så ned på mitt jordiske legeme. Det lå som et lik mellom andre lik. Små forskjeller mellom mitt legeme og de 3 kjempene ble langsomt tydelige for meg. Synet opptok meg fullstendig. Jeg tenkte på hvor sørgelig lite menneskene i dag vet, og undret meg på hvordan materialistene ville forklare at disse kjempemessige skikkelsene faktisk eksisterte. Jeg tenkte, men da ble jeg oppmerksom på noe som forstyrret tankene mine. Det var som om jeg ikke lenger var alene. Jeg syntes å høre noen som snakket og oppfattet bruddstykker av uuttalte tanker. Brokete bilder begynte å dukke opp for mitt indre blikk. Fra det fjerne hørte jeg kimingen av en stor klokke med dype, dype toner. Den kom nærmere og nærmere, og til sist var det som om den eksploderte inn i hodet på meg, og så, og jeg så strimer av farget lys og glysglimt av ukjente farger. Mitt astrale legeme tumlet hit og dit, og jeg ble drevet av sted som vissent løv i høststormene. Jeg følte meg alene og forlatt, som et stebarn i et forvirret univers. Svart tåke senket seg over meg, og med den fulgte en ro og en fred som ikke var av denne verden. Den svarte tåken løste seg langsomt opp, og fra et eller annet sted hørte jeg drønnet fra havet og bølgene som slo mot klippene. Jeg kjente lukten av sjøsalt og tang og tare. Jeg lå makelig på ryggen i solvarm sand og stirret opp mot palmetrærne, altså i hans astrale legeme da. Men en stemme inni meg sa at jeg aldri hadde sett sjøen, og at jeg aldri hadde hørt snakk om palmetrær. Fra en hule i nærheten hørte jeg latter og stemmer, stemmer som ble tydeligere da en lykkelig gruppe av solbrente mennesker dukket opp. Men, kjemper, kjemper alle sammen. Jeg så på meg selv, og så at jeg også hadde en kjempes kropp. Min astrale oppfatningsevne mottok følgende inntrykk. For talløse årtusener siden hadde jorden rotert nærmere solen og i motsatt retning. Dagene var korte og varmere. En mektig sivilisasjon vokste fram, og menneskene visste mye mer enn de gjør i dag. Fra det ytre av himmelrommet kom det en dag en omstreifende planet og kolliderte med jorden i et forferdelig sammenstøt. Jorden vaklet og ble sløvet ut av sin bane og begynte å rotere i motsatt retning. Det oppstod stormer som pisket av og sendte det innover land som veldige flodbølger. Jorden ristet under jordskjelvene. Landstrekninger sank under havet, og andre hevet seg opp. Tibet hadde vært et varmt og behagelig land som lå ved kysten. Nå ble det hevet og skjøvet opp i 4000 meter over havoverflaten. Rundt landet reiste mektige fjellkjeder seg, og rykende lava strømmet nedover. I de fjerneste fjellene dannet det seg revner og dalfører, der dyr og planter fra en forgangen tid levde videre. Jeg opplevde alt for mye til å kunne skrive om det i en bok, og en del av mine astrale erfaringer er så hellige eller private at jeg ikke kan sette dem på trykk. En tid etter svant synene langsomt hen, og det ble mørkt. Gradvis mistet jeg bevisstheten, både astralt og fysisk. Senere fikk jeg en ubehagelig følelse av at jeg frøs. Jeg var blitt kald fordi jeg lå på en steinbenk i et iskaldt mørkt gravkammer. Hjernen våknet sakte til liv igjen. Jo, han har vendt tilbake til oss. Nå kommer vi, hørte jeg. Minuttene gikk, og et svagt lys nærmet seg. Smølamper, tre gamle abbeder, munker. Du har klart det fint, min sønn. I tre døgn har du ligget her. Du har sett, du har dødd, og du levd, har levd. Jeg reiste meg, stivt og svaiet av utmattelse og sult. Ut av det uforglemmelige kammer og opp gjennom de kalde, kalde gangene. Jeg holdt på å sige sammen av sult og var overveldet av alt jeg hadde sett og opplevd. Jeg spiste og drakk til jeg var mett, og da jeg la meg for å sove om natten, visste jeg at jeg snart skulle forlate Tibet og reise til underlige fremmede land, som forutsagt. Og nå kan jeg si at de var enda mer underlige enn jeg tenkt meg muligheten av. Slutt utdrag, og dette utdraget var altså fra Det tredje øyet, som kom i norsk oversettelse i 1956, altså lenge før bøker om nær døden opplevelser og lignende var skrevet eller var utgitt her i Vesten. Og det anbefales at man leser alle disse bøkene fra Rampa. 5-6 stykker er utgitt på dansk, og de øvrige finnes da på engelsk, og den ene på norsk er altså da Det tredje øyet. Ja, det var det.